kunilia e Bwana, na kuitaji Yesu e.
Baba wa mayatima, Yahweh.